En la malgaja hom-amaso, kiu trairas la vilagion, subite audigas granda crio. La automobiloi covritai de polvo, la plenegai charoi, la knarantai charumoi, la bicicloi tut faligantai sub pufigiantai valisoi, ciu haltas. Nelonge, nur la necessan tempon porque eltirigiu el la longa rifugin cohorto, età sembrida gruppo portanta la corpon de fraulino. Ciu obuso, ciu bombo, de ciu venis la murda paffaggio, oni neniam tion stios. Tio ne gravas, nur gravas la resulto, ciu fraulino cuscianta en sia sango foi flanche. Sur sci, s'inclinas familio for la sita de ciui. Cai la germanoi ciui alvenas crias vocio. Portu scin gis la pregeio suggestas maliunulino passante sen halti. Dume, supre sur la monteto, ec aperas granda verde tabesto. Timinda, quasau caura, la charo turnas la capon dextren, maldextren, cae contemplas la spectaclon. Givencis. Inter pusciganta en la valo, la svarma cae malestiminda homa maso senorde fugias. Timante plu, nenion cae neniun, la bestego sen dube ridas en sia chiarasa ventro. Cie longe della Franz-Belga landlimo videblas sama spectaclo, sama triunfo, sama gloro. Tial, la chierasa ciaro retroiras cun raupa knaro cae reatinga sorvoie la bandaccion de vencitae ciaroi cae la unuan march battalionon de Stostruppen. Blonda, blu ocula cun rasita nuco, maldicai cae pala sub la stala casco, la soldato Hermann Ropp felicias tusceti un varmega inferladoin. La hieraon li scribis al sia patrino, «Cara panio, miai carai ciui, estu fierai, morgao ni iros alla fronto, ni accompanos la charroin, mi fin fine estas ricevonta mian fairobapton». En la bruego Hermann Ropp, dec naujara, mal supreniras cun entusiasmo al tiu villaggio presca usen noma, quie lin attendas en marricia pregeio, io tutte alia ol glor. Tio ocasas en iunio 1940, norde de Bethune. Antau longe, geiunuloi iris dansi sur la plazzo ombre de florantai tilioi, sed, cimatene, la alarm sonorado silentigis la birdoin qui forflugis antau la digetigio de la rifugintoi. Nun, la plazzo estas sen homa. Domo brulas cae la flamoi ne finas lechi la muron de la urbodomo, quie ancorau hierau comunico annonsis. Sur la tuta fronto nenio signalinda. La stormo tiel rapide malcatenigis che la villagianoi appena havis tempon por sinciermi. Cai poste la silento revenis. Morto silento. Tie cai tie quelcai obstinai villagianoi qui decidis al crocigi ie siai bienoi sin cascias malantau siai curtenoi. C'è la rando della villaggio, la germana i miliciaroi haltas, ili attendas la infanterion. En domo, knabeto ciu gvatis c'è subtegmenta fenestro e crias, «Jen ili!» Vere, ili alvenas en pulvonubo, la unua marsch battaliono de Stostruppen elira sur la plazzo cun strangai rigardoi. Kiel Hermann Ropp, quiu credas controlli cerca usi, quiam liai mastroi pravis, quiam ili assertis che curaggio cae virto daras vencon. Ciui tiui homoi quiun facilezzo putrigis, duene cascitae in la port anguloi, timas nun pro Hermann Rop. Vorwärts vor Hitler und Reich, scribis Hermann sur la unua pagio de sia milita taglibro, en quiu li ecpretas a raconti fantastan raidadon. Tiun taglibron li comensis antau tri tagoi, li devas hodiau scribi gian quaran pagion. Ordonoi estas jetitai plen gorge, cromciaroi iras cae reiras flanken glitante so gruso. Automobilo haltas antau la urbodomo, la novai alvenantoi, cascoportai, havas sur la brusto kiel legendan decoration, kiel ian misteran orfelon, la plategon kiu distingas la fel gendarme. Ili svingas voi indikiloin, kiuin ili plantas en la voi crucigioi. Gi belas por vidi tiu conquero kiu jam organizigas. La gvidantoi de la Hitlerjungen, en kiu varbigis Hermann Rupp, post finitai studoi en Berlino pravis. Nur en laboro cae organizo povos construigi la nova socio. Sed la Wehrmacht ne haltos tie, gi ne scimos tie. Gia destino attendas gin multe pli for, multe pli sude opinias ciui ti homoi for de la imago che plei multo el ili retrovigios post tiu fuggianta gloro malliberuloi de la coto clai glazio en Russio. En etai gruppoi samtempe, ciam officiro pridiscutas cun tia eminentulo, la soldatoi iom cie occupigias. Necessas ordigi en cio tio certigit siain malantauoin. La patro de Hermann, doctoro Rop, quiu appartenas tion hom generatian credantan ie la patroiulo Hitler, pravis. Ien tiu germana miraclo. Char, neniu missio concernas lin, la iuna soldato Hermann Rop tiam decidas visiti la pregeian. Cun la dumanoi, cun tiritai sur sia mitraletto, li pushis per piedbato la malnovan pordegon. Tiuci, pro la iarcentoi, perdis la flexiblezon de sia pord hocoi. Hermann devas helpis in per sia sciultro por enchovigi en la pregeion. Ne vera silento regnas en tiu duon ombro. Li pensas che li audis calcain murmuroin cae ec spiradon. Lia rigardo curras sur la disigitai slaboi de la centra aleo gis la altaro, cae tie malcovras cunidigenta en la choreio mezzo strangan grupon. Viron cun cimis manicoi maculitai de sango, palan virinon cies haroin malordigitas, du knaboin, dec cae dec tri jaren sur genui. Ciui quar, surprisitai de lia alveno, turnis la visagion al li. Sanganta corpo cuscias sur hom portilo piede de ilia eta grupo, cuninjanta ciel se gi sercius protecti la corpon. Mir confusita, Hermann Rop staradas sian mitraleton en mane. Iu vidajo lin ecciocis, shainas a li che li faras profanon. Eble, angoras ec li, char lin invere stias cion faras tiui homoi, cae cion ili tui faros, cion li devas fari. Iai maestroi ne instruis tion al li. Eble, ancau char lia necos cio antau arvertas lin, attentue Hermann Rop, ocasas nun citie la turno puncto de via vivo. La corpo, sternanta sur la hom portilo, havas longae nigrain haroin. Estas virino, sendube. Ciu si estas vundita? Ciu si estas mortinta? Portion excii, sen clare presenti al sicion li faras, li al proximigas. Estas fraulino. Sen zorgi pri li, la viro, quiu sendube estas la patro, de nove s'inclinas al sci. Li clopodas fixis plinton sur la dextra braco de sia filino. La patrino preparas por li texas bandagetoin scirante cemison. Unu el la knaboi spongas la sangon quiu svitas el frontovundo. La iuna soldato, per rigardo, demandas la viron cae la virinon quiu comprenas che li ne parolas france cae ne parolante la germanan ili schult rotiras. Trotecante de la pastradomo, aperas maliuna gai malbela eta pastro portante curazila necessuion. Oni iataxus lin kiel sant iarulon, sed tiu maliuna pastro estias quelcain germanain vortoin. Si tui mortos se oni ne prisorgos shin, lindiras la maliuna pastro. Sed, kiu faris tion al shi? La maliuna pastro, dum unu, du, au tre secundoi, char dum vivo estas momentoin, ciuin onine povas mesuri, rigardas Hermann Rob. Sub liaig risetai brovoi, en la falto confusajo, lia oculoi mirre fixas lin. Vi demandas ciu faris tion al sci? Sed estas vi? Ciel lernanto indignita pro la nejusteso de professoro, Hermann Rob restarigis preta por nei. Sed li nenion diras. Li gius comprenis. Evidente estas li. Estas li quiu scribis hierau, carapanio, miai carai ciui, estu fierai, morgau ni iros alla fronto, ni accompanos la charoin, mi fin fine estas ricevonta mian faio robapton. Sed ia, li ne attendis tion. De hierau, li vidis nur charoin mugiantai sur la voio, lian camaradoin antaueniarantain cae cantantain cun la manicoi suprenfalditai, homoin fuggiantain, domoi brulantain, mitraletoin cracetadantain, aviadiloin criegantain, canonoin tondrantain. Ec ne unu mortinto, unu vundinto, cae la unua sango cium li vidas flui, estas tiu de bruna iunulino mezze de pregeio. Li ja ne attendis tion. Ci esti sur la strato, clarigas mallaute la maljuna pastro. Ci abraco estas prescau frosciarita, sin trafis plito en la fronto. Mi timas che si blindigis, cae che du horoi si estas tie. Ci jam perdis multe da sango, neniu curazzisto, neniu automobilo en la villaggio, necessas antaue averti uno el viei officieroi. Ciel emociita knabeto, ciun impona sutano, Hermann respondas, yes, signoro. Necessas che oni portu scin el hospitalon, se ne sci estas mortonta. Yes, signoro. Ciu vi zorgas pretio? Yes, signoro. Ciu mi calculas ievi? Yes, signoro. Post tripascia retro iro, Hermann Rob duon tornigias, trasciovigias en malfermeton de la dica pordo, cae retrovigias sur la pregeia stupoi plensune. Gi estas tie la bella Wehrmacht. Opete, la soldatoi gaie mangetas, la ciascioforoi, ciui rangis sian machino in ombre de la tilioi, tiel proxime la trunco che ili sciires tia scelon, inspectas la raupoin. Enia comand automobilo, officieroi consultas la mapon. Radio servisto cun auscult casco sur la oreloi notas la instruccioin de la stabo. La bela Wehrmacht grasa siain mecanismoin andau al reforiri sur voien. Hermann Rob curras posserci la majoron, tiu ci, kiel conscienza officiero shaine humana, nest siante ninion pricion oni devas fari al sendefandai civiluloi, cae despli al fraulino, tre respecta al genevai convenzioi, segvas l'inspiregante gis la pregeio. La iuna soldato, urgema, ripetas alli profoie. Rapide, se ne sci estas mortonta. Iniecto, prem ligilo, la hemorragio estas stopita. Hermann Rob curas cien, li estas samtempe en la kvar anguloj de la vilaĝo kaj agas tiel bone, ke oni hisas la homportilon de la junulino en ambulancon, kiu kondukas ŝin al la betuna hospitalo. Amasigitaj la patro, la patrino kaj la du knaboj sin premis kontraŭ ŝi. La patro tenas ŝian sanan manon, la patrino plorsingultas. Hermann Rob ne lasis ilin. Li ne lasis plu ilin, kiam la du ambulancistoj prenas la homportilon por suprenporti ĝin al unua etaĝo de la hospitalo. Atendu min, ja, atendu min, tuj mi malsupreniros, diris li al la ambulancŝoforo. Unu horon la juna soldato restas je la litkapo de la fraŭlino. Suffice da tempo por malcovri che si estas beleta, cae ciam flegisto levas sian palpebroin, che si havas avel colorain oculoin, cae malcovri ancau che la optica nervo eble estis trancita, cae che si abraco estas probable perdita. Finfine, tempon por excii che si nomigas Rose, che si nascigis en Courtrai en Belgio, cae che si estis vundita ciam la columno de refugentoi tra iris la villagion. Ciam Rose reconciigas, Hermann Rob iam starigas preta por fordiri. Cie for en la villagio, la unua marsch batalio de Stostruppen baldau antaueniros. Mal supre, la ambulanzo hupas cae senpaciencigas. Hermann Rob havas nur unu minuton por diri al tiu juna blindulino, kiu dolce reconciigas, por diri, sed por dir kion. Kvazaŭ, se oni povus resumi per unu vorto cion kion li ĵus komprenis, do li prenas ŝian manon kaj premas ĝin forte. Verzeihun, li diras, verzeihun. Verzeihun tiu signifas pardonu. La patrino ne vidas lin forirantan, sed la patro, prescau singult plorante, sin crampas al lia braco cae dankas lin. Quelcain taigoin poste, antau Dunkirk, la soldato Hermann Rob, nausita pro la milito, sin constituas kiel malliberulo. De sia malliberejo en Anglio, Hermann Rob vidas la vencon flanken changi, la charroi pli dicai ol militstarte reiras alian senson, la aviadiloi pli multnombrai, pli rapidai cae pli pesai, lassas miria de bombegoin, ciui mortigas nun germanain fraulinoin. La canonoi tonra sub aliai cieloi. Cun supren falditai manicoi, la alianzai soldatoi, cun venco fiero en la oculoi eniras en Germanion. Sed por Hermann Rob la milito estigis nur unu victimon, la junan vundinton en la pregeio apud Bethune. Li ne forgesis ŝin. Ĉu ŝi supervivis? Kio ŝi iĝis? Kie ŝi estas? En 1945, liberigita, li reiras en sian landon en Bischfeld sur la Lutherbach en Westfalia. El la domo restas plu ne multe, cae el la familio malpli ol nenio, unu el liai fratoi mortis cun la bela Wehrmacht en la rusa ebenaĵo. La alia estas malliberulo en Uralo. Doktoro Rob, la ex-nazio, kiu credis je germana miraklo, subterigita en siaj ruinaĵoj, estas nur ombro el si mem. Hermann Rob decidas tiom forlasi Germanion por realigi la projekton, kiun li pripensis en la campa de ejo, kie li estis malliberulo, retrovi la junan Belginon. Pri ŝi li scias nenion, krome ke ŝi nomiĝas Rose kaj ke ŝi vivis en Courtrai. Provisigianta per falsai identets paperoi, li transiras la landlimon cae atingas Courtrai, cie li vivetas dum tri semainoin. Iam, li fine excias che Rose neniam revenis en Belgion, sed que si vivas cae si arrestadas ie en Francio cun sia familio. Hermann Rob transiras dum la vespero mem la Franz-Belgen landlimon. Ciu vi conus en la regiono brunan fraulinon, blindan con unu braco malplie? Ne, vere ne. Dum tri monatoi, li tiel sercios shin, vagante de villaggio al villaggio, farante iunain laboron por vivi, gis la tago ciam li retrovas spuron de la iunulino en Neuchâtel. Tiun foion la espero accompanas lin en villaggetto en Calvados, cie li credas trovi Rose. Bedaurinde li tie rencontas nur la gendarmoin. Arrestita, li elturnigas pli malpli bone, cae li reforiras survoien. Dum tiu tempo, ium blinda cae bruna fraulino cun unu braco malplie sternas sur longsegio en la giardeno de hosteleto en Beaulieu-sur-Mer, apud Nice, en la departamento Alpes-Maritime. Apud ci, sia patro sin racontas decan foion plie, kiel si estis savita quin jaroi antaue dum la 1902 amasa fugio. Ni transportis vin en la pregeion, racontas la patro. Vi estis covrita de sango. Estis nec curazisto, nec automobilo en la villaggio. Mi bone vidis che via braco estas prescau forscirita, sed mi ancora une ec comprenis che vi estas perdonta la videblezzon. Dum mi provis flegivin, germanoi alvenis. Unue ni vidis nur iun povran pastron, ciu iris serci medicamentoin. Tiam tiu iuna germano eniris. Li timigis nin. Li estis cascita. Li tenis sian mitraleton en la mano, li aspectis terure. Sed, ciam li vidis che ni flegas vunditon, cae che tiu vundito estas iunulino, li shainis consternita. Poste, li clarigis alla pastro che li jus estis fajrobaptita, cae che li ancora ne vidis sangon fluantan. Iam la pastro, l'indiris che vi perdas sangon de du horan, tiu terura soldato esis plur nu compatinda knabo frenesigianta. La iuna blindolino sendube por la deca foio demandas, «Ciel li aspectis?» «Do, mi iam prescribis lin, en tute li estis la tipa iuna germano, blondulo cun rasita nuco, bluai oculoi, prefere maldica». Mi ancorau memoras che lia tunico faldumis. Li sendube estis lazza, char li cuntrenis sia in botoin en inerrante en la pregeion. Post quelcae silentae secundoi, por helpi la fraulinon al pli bona imago, la patro concludis sian potreton. Fac de knabo, sen sia casco cae sia uniformo, li certe aspectis ciel tre charma knabo, por li, che tiu unua sango estis tiu de fraulino, estis scioco. Ciam la pastro diris al li che li devias averti iun el siai officiroi, li eliris ciel frenesulo. Li fervore clopodis, li successis venigi maioran cae conducigis vin al hospitalo. Tie li ne forlasis nindum unu horo, bedaurinde, ciam via reconstiigis, li ne predevis foriri, char li ne parolis ec unu franzan vorton, li ne scis cion diri al vi, do, germane, li pardon petis. Mi memoras, diras la iuna blindulino, estis la unuae vortoin ciuin mi audis eliarante el la comato. Mi estus shatinta con ilin. Mi comprenas, diras la patro. Bedaurinde se li diris al ni sian nomon, cae certe li tion diris al ni, mi ne comprenis gin. Certe mi ne plu memoras gin. Ancao ni estus shatinta revidi lin. Citere longtempe mi pensis che ni revidos lin. Mi ne stias cial, li shainis tiom emociita, che mi credis che post la milito li provos revidi vin. Sed eble li mortis, compatinda knabo. Kai tempo forpassas, gi transalta tridec jaroin en la vivo de la juna fraŭlino blinda. Ni estas en la 1978 jaro. Ne en la giardeno de la hosteleto de Beaulieu, sed sur terrasso de construajo, kiun oni construis ne malproxime de tie, en la comenzo de Capferra, piede de montetoi de Villefranche. Sur tiu terrasso, iu maljunulo ancora uvigla metis sian oculvitroin por legi la giornalon nis matin. La maljunulo gius faligis la giornalon sur siain genuoin. Ivon, li diris al sia edzino, ĉu vi aŭdas min? Jes. Aŭskultu tion, kiun mi ĵus legis. Ni bedaŭras la morton de Hermann Rob okazintan la 10 de februaro post kora atako. Li estis 42 jaraĝa en Villefranche, kie li arestadis depost 12 jaroj kaj en la aerodromo de Nice, kie li estris la lokan oficejon de la aerkompanio Lufthansa, Hermann Rob havis nur amikojn. Al lia familio kaj al liaj parencoj ni sendas niajn sinceraj kondolencojn. La virino kaj ŝia maljuna edzo sin komprenis unu la alian. Kion? Ĉu vi kredas, ke temas pri li? Kvankam 30 jaroj pasis, ili ne forgesis la detalojn de tiu momento, kiu estis turnpunkto en ilia vivo. Mi ne scias, se tiu nomo Hermann Rob elvokas al mi io, probable tio estas stulta, sed mi emas telefoni. Kaj la maljunulo stariĝas por telefoni al ĵurnalejo, post kelkaj minutoj, je la numero kiun oni donas al li, Voce de maljunulino kun forta germana accento respondas al li. Halo? Ĉu mi estas ĉe sinjoro Hermann Rob? Jes, mi estas lia patrino, sed mia filo mortis antaŭ hieraŭ. Sinceraj kondolencoj, sinjorino. Mi legis tion en la ĵurnalo. Mi pardonpetas pri mia tedado. Do, mi volis peti de vi. Ĉu via filo partoprenis militon? Jes, sinjoro. Ĉu li pasis en Béthune en junio 1920 dum la germana atako? Li pasis en Béthune? Jes, sinjoro. Ĉu li rakontis al vi tiun periodon? Jes, kial? Ĉar ankaŭ ni estis en Béthune kun nia filino. Nu, mia filino estis vundita kaj... La germana maljunulino interrompas lin. Rose? Ĉu via filino nomiĝas Rose? Ŝi nomiĝis Rose. Ŝi mortis antaŭ 3 monatoj. Estas longa silento. Halo? Demandas la patro. Ĉu la komunikado estas interrompita? Ne, ne, plurparolas la germana maljunulo, sed ŝia voĉo estas rompita. Certe ci ploras. Li multe sercis vian filinon, signoro, longtempe, tiel longtempe. De kie vi alvocas min? De Beaulieu-sur-Mer. Sed mi loĝas en Villefranche? Mia filo kaj mi loĝas ankaŭ en Villefranche de post pli ol 12 jaroj. Kaj kie vi estas? Super la urakorno, en la granda konstruaĵo borde de la strato. Kaj vi? Malsupre, en la comenzo de Capferra, la construajo quiu situas en la eniero. Sed, do mi vidas vian domon? Malsupre, la maljunulo cun sia telefono en la mano, eliras sur la terraso, levas la oculoin, cae ekvidas supre sur la monteto la grandan construajon borde de la strato. Ancao mi, signorino, mi vidas vian domon, mi vidas gin de post 12 jaroi. Mi certas che mia filo vidis vian fenestron. La terrasson, signorino, ni loggias en la unua etaggio en la appartamento cun terrasso, quie mia filino tre ofte cuscis, scitie auscultis musicon. Sur canapo el vimeno? Yes, signorino, estis scii.